Kanes senā diskusijā Eiropas parlamentā atzina Eiropas fóruma cilvēkiem ar invaliditāti pārstāvis Etjēns Kišs. Viņas pieejamība dažādās Eiropas valstīs ļoti atšķiras. Eiropas invalīdu jumta organizācija ir pārliecināta, ka situāciju varētu mainīt vienota likumdošana Eiropas Savienības līmenī. Piemēram, vienoti standarti durvju platumam vai uzbrauktuves slīpumam.
For the moment, accessibility is regulated at national level or sometimes regional level and
Pašlaik pieejamība tiek regulēta nacionālā vai reģionālā līmenī. Dažās valstīs likumi ir stingri, dažās nepārāk. Eiropas uzdevums būtu tos saskaņot līdz pat augstākajam līmenim, lai vides pieejamība visur būtu labā līmenī. Šāda likumdošanas iniciatīva Eiropas pieejamības akts jau vairākus gadus ir aizkavējusies Eiropas komisijas gaiteņos. Mūsu fórums jau gadiem aicina to pieņemt, bet mēs joprojām gaidām, kad Eiropas komisija beidzot rīkosies. Šis likums ievērojami uzlabotu ikdienas dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Tas nozīmē ne tikai vides pieejamību, bet arī transportu pakalpojumus un tā tālāk.
Pirms 4 gadiem Eiropas komisija pieņēma stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti līdz 2020. Gadam, kas uzsver, cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, un šādu tiesību liekšana ir cilvēktiesību pārkāpums. Līdz šim atbildīgā komisāra Viviane Redinga solījusi, ka likumprojekta tālāka virzība būs viņas šā gada darba plānā, taču tas joprojām nav pieņemts.
Unfortunately, what you can see is that in some countries you do have quite good legislations. And the truth is that when you look in the reality, it's very little.
Eiroparlamentārieta un cilvēktiesību aktīviste Renāte Vēbere no Rumānijas secina, ka nereti uz papīra vides pieejamība tiek nodrošināta, taču realitātē pavērst pavisam cita aina. Viņas prāt, tas nav tik daudz naudas, kā attieksmes jautājums, līdz cilvēki neizprot invalīdu vajadzības un nepievērš tām uzmanību.
Regardless of the statistics, people think that in fact there are not so many people with this disability.
Par spīti statistikai ļaudis mēdz domāt, ka invalīdi jau nemaz nav tik daudz. Viņiem neienāk prātā, ka cilvēkus ar invaliditāti daudz kur nemana, jo viņiem vienkārši nav piekļuves ielām, teātriem, darba vietām un citur. Ja viņiem tiktu nodrošināta pieejamība, viņi kļūtu redzamāki un varbūt pārējie beidzot saprastu, ka invalīdu sabiedrībā patiesībā ir diezgan daudz. Varbūt tas arī mainīt sabiedrības viedokli par labu vides pieejamībai.
Viena no galvenajām problēmām vides pieejamībā ir cilvēku nezināšana. To secina arī Latvijas invalīdu un viņu draugu apvienībā Apeirons. Kā iepriekš sarunā ar Latvijas radio atzina apvienības vadītājs Ivars Balodis, Latvijas sabiedrībā ilgstoši uzskatīts, ka vides pieejamība ir kāda invalīdu īpaša iegriba, taču pamazām attieksme sāk mainīties. Tas prasīs daudz skaidrošanas darba būvniekiem un arhitektiem, jo nodrošināt vides pieejamību normatīvie akti pieprasa jau vairāk nekā 10 gadu.
Un jāatcerās, ka mums arī diezgan tāda skarba pieredze, mēs esam iesūdzējuši tiesā vienu objektu un varbūt, ka tas liek padomāt vairāk par to, ka tās vides pieejamības prasības, kuras mēs skatāmies, tās jau ir noteikti būvnormatīvo. Tas nav nekas tāds virs kaut kas tāds īpašs vēl papildus tam, kas ir normatīvos dokumentos likumdošanā noteikts. Un tad iespējams, ka tā ir tāda cilvēku nezināšana līdz šim bijusi vai vēlme neredzēt to, ka tās ir normālas prasības un pēdējā laikā varbūt tas tā īpaši sāk tikt ievērots.
Eiropas līmeņa regula ietekmi parāda lidostas, autoostas un dzelzceļa pēdējo gadu sasparošanās nodrošināt vides pieejamību, taču būvniecībai šāda regulējuma nav. Apeirona vadītājs gan uzsver, lai cilvēki ar invaliditāti justos vienlīdzīgi, svarīgi ir ne tikai vides pieejamība, bet arī līdz cilvēku izpratne. Māra Rozenberga, Latvijas radio.